Pa delo mi da je neizbježno o čemu bi pričali, s obzirom da je situacija istorijska, u smislu nikada se ovako nešto nije desilo u Srbiji, a pritom s druge strane smo upoznati sa tim obrascem koji itekako postoji u Americi.
Ok, mislim, ovo je situacija gde stvarno nisam pametan. Mislim, znam da ti imaš mišljenje, imam i ja mišljenja. Koliko treba da ih delimo, mislim, svako ima mišljenje. Ne znam, nemam ništa pametno da kažem ni što se tiče pojava ovde, a kamoli u Srbiji, od koje sam, ono, nisam tamo bio od 2017. a i tada je bilo na par dana. Mogu da kažem da, ono, kad dođeš ovde i imaš decu ovde, stalno razmišljaš, pa dobro, da li jeste deci s jedne strane bolje ovde ili sa druge strane. Mislim, imam već potomka koja je imala vežbe za ono šta da se deci sa pusijom u školi i uče ih šta treba da rade i da se, ono, sakriju ispod klupe i te stvari, imaju te vežbe i imaju detektor za metal na ulazu. I to su ove godine ubacili nakon što je neko dete donelo nož u školu. I onda razmišljaš, pa dobro, da li je bilo pametno, i onda vidiš, mislim, generalno od toga ne možeš da pobegneš. A u Srbiji naročito, jer u Srbiji, čini mi se, postoji, ono, puno oružja po kućama od 90-ih i postoji kultura oružja, pucanja na svadbama, slavljima, veseljima. I plus, ono, ne baš sjajna situacija sa mentalnim zdravljem celog stanovništva, pa i dece. Tako da je, ono, delovalo je uvek neizbežno, i jedina stvar koja je sprečavala da se to ne dešava češće je što je mala zemlja. Mislim, na 7,5 miliona stanovnika da se ovo desi, ovo je sada dve masovne pucnjave u dva dana, prethodno je bila kad? Pre 10 godina, pre toga je bila pre 15 godina, tako da nije ono prvi put da se desila masovna pucnjava, dešavaju se. I ima dosta ubistava koje nisu masovna, ali oružjem, naročito muževi, žene i te situacije, na to se i zaboravi. Tako da ima toga dosta. I eto, desilo se da sad bude dve za redom, ali nije, meni bar nije neko veliko iznenađenje.
Dobro, ali prvi put se desilo da maloletno lice, pogotovo tog uzrasta, učini tako nešto u školi.
Da, i ako sad gledaš, ok, uzrok posljedica, da, verovatno, ne znam, forumi, 4chan, šta se dešava na Discord serverima, da li je igrao Counter, i to nisam ni čitao o tome, ti znam pozadinu, ali lako možeš da sastaviš priču gde direktno povežeš stvari koje se dešavaju ovde u Americi sa onim što se desilo u Srbiji, jer možda, ne znam, je bio u kontaktu sa nekima i bio u tim grupama itd. I svakako je dostupnija, ona cela istorija pucnjeva u školama u Americi je dostupnija deci u Srbiji, tako da neko ko ima problema, salijentnije mu je, da iskoristim tvoj termin, taj pojam, tako da može da isplanira. I da, verovatno postoji uzročno-posledična veza tu, ali to je, ono, verovatno neophodan, ali ne i dovoljan uslov da se to desi, jer je to salijentno svoj omladini u svakoj zemlji, znaš.
Da, ne znam. Mislim, i to što, ono, mislim, razmišljam, znači, to dete tokom COVID-a, kad je počeo COVID, imalo 10 godina, i iako u Srbiji mere nisu bile toliko rigorozne tokom čitavih ovih par godina što se tiče odlazak u školu, ipak je bilo dosta dece koje su, mislim, upoređeno sa, recimo, DCM i tako drugim mestima, ranije se otvorilo sve u Srbiji, ali opet deca su provela dosta vremena van nastave, van škole, u periodu kada je socijalizacija vrlo aktivni deo života.
Ne bih to uopšte povezao sa COVID-om. Mislim, period za vreme kog je on je odsustvovao iz škole, razmišljao sam i o tome, je identičan period u kojem sam ja odsustvovao iz škole za vreme bombardovanja. Znači, to je mart. Bio je mart 99. To je bio kraj te školske godine. Sledeće, ono, na jesen je škola krenula redovno. Kao što i u Srbiji za vreme COVID-a škola krenula redovno, čini mi se, na jesen 2020. Bio je samo taj period od 3 meseca kada je bila ona nastava od kuće. Ako se dobro sećam. Tako da ne bih rekao da je odsustvovanje iz škole. Ono što ti sada radiš je, uzimaš iskustva odavde, jer više si upoznan sa situacijom u školama ovde i pokušavaš to da preneseš tamo, ali zato bih se možda malo, ono, ogradio od komentara komentarisanja, pošto stvarno no, znam iz nepismenih medijskih, i možemo o tome da pričamo, nepismenih medijskih natpisa, kakva je situacija u Srbiji sad.
No, mislim, ajde da malo sam pojasnim argument, ne mislim da je glavni razlog, ne mislim ni da je jedan od glavnih razloga, ali da je promjena atmosfere i COVID je opet, kao što smo i diskutovali, mislim više katalizator procesa koji su već neko vreme postojali, između ostalog i mislim, razmišljam, znaš, šta, koji su to uslovi, jedan je definitivno otuđenje, mislim, otuđenje od svoje sredine, osjećaj da ne pripadaš, neki nivo osjećaj odvojenosti od cijele te situacije, opet ne želim da komentarišem individualne situacije, ali, mislim, pričajući sa nekim svojim mlađim rođacima, pošto smo i mi već matori, tako da ni pojma nemam, jer ono, internet uz koji sam ja odrastao je bio dial-up i dobio sam broadband internet tek ono posle 2000, nemam ni pojma, 2008 možda, tako da i nije bilo društvenih mreža, i nije bilo TikToka, i nije bilo Discorda, nije bilo, znači, mnogo načina da se povežeš sa drugim potencijalno anonimnim ljudima gde možeš da uđeš u cikluse i krugove izolacije koje, mislim, mi sami primećemo, znaš, pričamo o mehuru na Twitteru, mehuru u tvom Google searchu, znači jako lako možeš da zamisliš, pogotovo kako dete može da ima određen stepen derealizacije ili barem osjećaja nekog većeg identiteta, recimo sa online grupama i online društvom, nego sa decom u svojoj školi, i na nekom nivou da, mislim, ne možeš ni da uvidiš posljedice ili da razmišljaš njima na taj način, nego imaš taj neki otuđeni stav o svemu, jer, mislim, barem ono što se provlači u pitanju vršačko nasilje, mislim, kao jedan od okidača, i to mogu i da razumem, i isto kao ono naš dobar učenik koji je bio ono malo loših socijalnih veština, kao štreber koji, naravno, ono, naš, prolaziš kroz tu fazu, pogotovo u tom nekom uzrastu između 10 i 12 godina. Znam da ti nisi imao nikakvih konkretnih iskustava na svu sreću, ali, mislim, ja jesam, tako da mogu da razumijem, recimo, nivo rezigniranosti koji neko može da razvije, čak mogu da razumijem i fantazije o osveti ili čemu god, ali mislim da mi nismo tada imali čitav mehanizam i sklop stvari s kojima smo mogli da stupimo u kontakt, poput, znači, stvari koje postoje na internetu, socijalnih medija, gde možeš jako lako da ideš niz zečju rupu, da se tako izrazim, konstantne validacije svog impulsa, i u isto vrijeme, znači, pronalaženje identiteta u tome, jer video si komentare druge dece po društvenim mrežama u zadnjih par dana koji, delimično zašto, mislim, naravno, deca i često imitiraju i ne uviđaju posljedice i često rade to kao kontra zato što je ono edgy ili šta god, ali to da je on kralj koji mu je kill count i tako dalje, tako dalje, tako da mogu da razumijem zašto druga deca poput tog deteta na neki način imaju se osjećanje za to što se desilo, ili kako mogu da razumeju, recimo, oni, znači, i da podrže tako nešto. Ali, mislim, za mene je bar to samo onako na većem nivou simptom onog šireg problema u kome smo svi, a to je ta, mislim, kriza smisla, ili nazove kako hoćeš, znači, život u vrlo materialističkom društvu, sa potpuno nekim novim društvenim pritiscima, rasturanje nekih uobičajenih društvenih obrazaca, mislim, čitali smo onu knjigu o zombijima i ideje o domicidu, znači, kako se ti identifikuješ kao individua u nekoj populaciji i šta ti smatraš svojom sredinom, svojim domom, i nekako internet plus COVID plus, mislim, generalno porast otuđenosti, mislim, nijedno od tih stvari nije ono direktan uzrok, ali sve one su dovele do miljeja u kome imaš decu koje provode 8, 9, 10, 11, 12 sati online svakodnevno, i način na koji gledaju na svet je izmenjen time.
Da. To je sve tačno, ali većina stvari, ako ne sve stvari koje si spomenuo, nisu ono, specifične za Srbiju, jedinstvene za Srbiju, to je slučaj ovde, to je slučaj u svim zemljama u svetu, čini mi se. Svakako u svim evropskim.
Ali neki od faktora poput količinu oružja, kao što si rekao, koje postoji. Znači, sve te stvari povećavaju, vjerojatno će do nečega dođi. I čak kad, razumeš, nikada ti u pitanju je, znači, i nasumičnost može bude faktor. Znači, desilo se u Srbiji, nama je sve to vrlo upečatljivo, zato što je vezano za nas, ali, mislim, on, u Norvešku je Brevik ubio koliko 40 ljudi pre koliko godina. Tako da nije da se nije desilo u Evropi, ali ima više faktora, ali mislim da je jedan od značajnijih faktora u Srbiji jeste to što postoji mnogo oružja, kao što vidimo što se desilo u Mladenovcu, znači odakle toj osobi sve te stvari, da pobije toliko ljudi tako brzo, mislim.
Zato što je, da, u Srbiji ima puno oružja još od ratova i nakon toga i ono, namenska industrija, kakav eufemizam, je veliki izvoznik za Srbiju i poznata po tome generalno i mislim, to je ono što dobiješ ako ulažeš u namensku industriju, dobiješ namenjene rezultate, mislim, to je rezultat, nije komplikovana matematika tu.
Da, i mislim, naravno, i čitava situacija u Srbiji da imaš gomilu nezaposlenih mladih ljudi koji provode dosta vremena. Mislim, mogu da razumem zašto se ljudi osjećaju otuđenim, a pogotovo u Srbiji zašto se osjećaju obespravljenim, zašto se osjećaju kao da nema izlaza, zašto su nivici.
To je sve u redu, ali ne bih ignorisao element lične odgovornosti.
Ne,
jer potrebno je meni se čini, nisam psihijatar, svakako nisam dečiji psihijatar i ne bih dolazio u to, ali meni se kao potpunom laiku za to čini da je potreban određeni stepen patologije da ne da ti padne na pamet to, svako od nas je razmišljao da ono da nanese ono, fizički bol nekoj osobi u nekom trenutku, ali da izvedeš to da nemaš stepen kontrole unutrašnje kad treba to da uradiš, čak i ako možeš da radneš o tome, možeš da ono, pišeš ono, planove i da zamišljaš, ali većini ljudi za opstanak ljudske vrste je bilo potrebno da to bude ogromna većina ljudi neće da to u stvari uradi kad dođe trenutak, jer imaš nekakvu unutrašnju kontrolu, tako da je to je patologija koja ne znam da li se leči ili se ne leči, ali treba određene posledice da donese.
Da, ali mislim, ako barem hoćeš da pričaš o sociopatiji ili psihopatiji, mislim da ono, prevalenca je uglavnom prijavljena kao stabilna kroz vrijeme. Znači da je uvek par procenata populacije. Onda zašto kada je pristup oružju možda čak bi veći tokom, mislim, 90-ih svakako je bilo više gangsterskog nasilja nego bilo čega drugog. I definitivno da su neki od tih kriminalaca. Mislim najveća zastupljenost, mislim, psihopate su više zastupljene u kriminalnim grupama, ljudima koji su u zatvoru, zato što jeste da je to faktor koji doprinese tome da pređeš tu granicu. Ono što mene muči, mislim, na pitanje koje postavljam je u kojoj meri društveno uslovljavanje može da egzacerbira nešto što je moglo potpuno biti integrisano u društvo u nekom produktivnom smislu i da dozvoli da, mislim, jer ono, većina psihopata nisu kriminalci, mislim, ili su barem rade u finansijskom sektoru i kradu pare, mislim, ili ono.
Psihopata ili sociopata i da li postoji razlika?
Da, nisu psihijatri. Mislim, ali uglavnom se svodi na ono nedostatak empatije i ono, agresivne tendencije, mučenje životinja i tako dalje u detinjstvu. Ali razumem što hoćeš da kažeš. Mislim, uvek je to pitanje. Mislim, ovo što sad u Njujorku desilo s ovim ubistvom ili čega, mislim, ovog beskućnika, ne znam da si to ispratio i to je isto ono, znaš, s jedne strane možda razumeš na individualnom nivou, s druge strane, znaš, koje pitanje individualne odgovornosti, a onda opet koji su društveni uslovi koji uopšte dovedu do tako nečega, jer smo i tekako i mi iskusili šta znači biti u javnom prevozu, da imaš nekoga koji ima psihotičnu epizodu, koja je pritom potpomognuta novim psihoaktivnim substancama s kojima i dalje ovo društvo ne zna kako da se nosi, poput fentanila i, mislim, metamfetamina. Tako da Mislim, naravno da uvek ostaje pitanje lične odgovornosti.
Da, hoćeš li da objasniš šta se desilo u New Yorku?
Da, da, pa beskućnik, mladić, crnac od 30 godina je, kad pre dva dana, u navozu, mislim na metrou, pretio ljudima, vikujem u lice, govorio kako ga nije briga, da ide u zatvor, šta god, i onda je nekoliko ljudi, prvenstveno lik koji je bivši marinac od 24 godine, su pokušali da ga zaustavili, da ga, mislim, restrain,
ne samo pokušali, uspeli su.
Ne, ne, hoćem na kraju i ga on držu u choke holdu, mislim, pozvali su policiju i držu ga neko vreme i lik je, mislim, preminuo. Ali ja iskreno za tog lika znam, zato što sam video, mislim, klipove njega, pošto ljudi snimaju već neko vreme šta on radi, kako, ne znam da li si ti vidio neke od tih stvari, ali je jedna vrlo agresivna osoba, pritom, znači, i sad naravno snimaš, problem što su u Americi postoje dva tabora i svaki vrlo izričito gleda na tu čitavu situaciju i ignoriše druge kontekste, ali, je, znaš, jedan tabor je ova osoba koja ima psihički poremećaj, koja nema samo kontrolu, ne zna šta radi, to je tačno, ali isto vrijeme to je osoba koja onda sistem izneverio jer je imao toliko prekršaja od kojih je jedan bio da je uzeo devojčicu od 7 godina i izvukao je napolje, da je mislim napao čoveka od 64 godine, udario ga u lice, gurno je neku devojku na sam metro, mislim prema šinama, tako da nije ovo izolovan slučaj i mislim klipove koje sam ja vidio su bili klipovi vrišta na druge ljude u lice dok ti sediš sa djetetom od 5 godina i korišćenje rasističkih, specifično, znači on white, bi, mislim, ono, mislim, očigledno osoba koja ima psihičkih problema, de facto, ali opet u isto vreme osoba, znači, za koju u normalnom društvu bi trebalo da postoje uslovi za neku vrstu rehabilitacije, a ne da se društvo nosi sa teme samo to tako da, da, ono, imaš u kao i u DC-u, kao i San Francisco, beskućnike koji lutaju, vrišteći, svađajući se sami s ovom, ili ako slučajno ih pogledaš, krenu prema tebi, što se meni više puta desilo. Ali eto, to je kontekst čitave situacije, ali mislim, pitanje je bilo individualne odgovornosti, u smislu, naravno da je osoba koja je izvršila taj zahvat, mislim, davljenja ili držanja ili čega god je odgovorna, ali istotno se postavlja pitanje kako je do te situacije uopšte došlo. Mislim, koji su društveni uslovi koji su doveli do toga.
No, to su sve varijante harambe momenta gde, mislim, to, pre svega, ova situacija sa pustinom u Srbiji, ne? Mislim, tu postoji i očigledan krivac i manje očigledni krivci, ali to je, na primjer, loša situacija gde možeš da vidiš da, da osobu koju je iznevjerio sistem, koja je trebala možda da bude u nekoj instituciji, ali u isto vrijeme imaš ljude koji insistiraju da ti ljudi ne treba da budu institucionalizovani, da, jer to je njihova sloboda, mogu da, i oni se zalažu za to da ih policija i društve, ove socijalne službe ostave na miru, da ih puste da rade šta žele, jer je to njihova sloboda. Ok, ako postoji krivac, mislim su ti ljudi krivci, iako mi idu na živice. Tako da je, da,
pogotovo što sebe označavaju kao ljudima koji su visoke empate i čitave ideje da ti želiš da, ne želiš da ugroziš individualnu, mislim, individualno postojanje, ali onda eksternaliteti toga su da se žena na heroinu overdozira na porodi na ulici, ili da leš beskućnika leži 5 dana na ulici overdoziran, ili da hitna pomoć, kao što ti si mi dao taj primjer, nije pokupila beskućnika koji ono krvari ili šta bi je smrtno, da, krvari, povređen, da, jer nije htjela da ide, i onda imaš sistem koji dozvoljava ljudima pristup psihoaktivnim substancama, jer ono, jako brzo shvatiš, u Americi beskućnici nisu gladni, znači ja sam više puta bio u situaciji gde su me pitali za hranu i onda je rekao, ok, doći ću da kupim nešto, i onda prvo što su bili vrlo probirljivi svaki put, znači ne, ne, neću to, hoću ovo, hoću ovo, specifično, tako da vidiš, ili recimo pitaju ti im kupiš sladoled, znači ne žele da im kupiš nešto što, znači očigledno da osoba nije gladna i uglavnom ti kaže, a lakše mi da mi daš pare, i onda znaš, mislim, te pare idu na alkohol ili na šta već drugo, ali mislim, hoću kažem, da, društveni stavovi i onda koji dovode do politike, to jest ono zakona koji su, imaju određen pristup svemu tome, imaju svoje eksternalitete. Jedan od njih je da se svi treba da živimo u toj situaciji. Mislim, kogod dođe iz Srbije, pogotovo zadnjih par godina, ovde da poseti, prva stvar kojom se iznenade, pogotovo kad dođu u DC, je koliko ima beskućnika i uplašeni su. Zato što deluju nasilno. I beskućnici sada nisu isti kao beskućnici od pre, mislim, čak samo sa 7-8 godina. I mislim da veliko meri fentanil i metamfetamini dovodu potpune disocijacije da na nekom nivou je to ono, i mislim, neću kažem izbor, svako ima svoju tešku životnu situaciju, ali nemaš kontrolu nad sobom, zavisnik si, a sistem ne samo da nema dobre puteve ka rešenju tog problema, nego čak podstiče tvoju zavisnost, a pod okriljem neke visoke empatije.
Kako nema sistem, ne li? Znaš koliko para dajemo na porez, di si, gde idu naše pare od poreza?
Ne znam, da, gde idu. Mislim, bila čitava ona situacija sa šatorima, prošlog leta, pretprošlog leta.
Više ne vidim šatore, to je zanimljivo. Stavili su ogromne cementne saksije tamo gde su na DuPontu nekada bili šatori.
Da.
Gde su ti ljudi sad?
Pa nisu na DuPontu sigurno, mislim, ali to se postavlja pitanje, znaš, pogotovo to, mislim, DC vreme, zima bude hladnije, znaš, nije kao Kalifornija da možeš da sad spavaš na ulici, ali pogotovo u toku leta pre par godine stvarno bilo gomilo šatore nikla po javnim parkovima i mislim, ono, meni najgori primjer je bio bukvalno šator ispred supermarketa koji je počeo kao šator u kojem je živala jedna mlada žena, na koji se onda dodao nekako šporet neki, na koji se onda dodao toj, koji je bio bukvalno tu ispred supermarketa, koji je smrdeo nenormalno ljudski feces i urin, koji je uvijek imao sumnjive ljude tu okolo. I sad s jedne strane ti možda razumeš nečiju situaciju da imaju problem sa zavisnošću, da nemaju dom, ali opet ne mogu da razumem isto to da mi kao građani isto vreme ti to tolerišeš na nivou da kao smo sad svi okej sa time da kad ideš gradom, pogotovo ideš sa detetom, da ono, mislim u San Francisco isto sad kad smo bili, naravno, ljudski feces svuda na ulici, mislim, znaš, i kao postoje se pitanje okej, mislim, znaš, sve pitanje balansa u smislu trade-off, mislim, ok, da, želimo ovako, ali to je posljedica onda takvog društva i onda da li želiš da živiš u takvom društvu, mislim da bi velika većina ljudi, a pogotovo velika većina ljudi u Srbiji rekla, ne želim da živim na ovakvom mestu.
Pa dobro, i šta je sada sa tim šatorima ispred supermarketa?
Ne, taj šator je sklonjen. Pa
eto, sistem funkcioniše, iako je bilo glasova koji su pričali, ne, moramo da zaštitimo te šatore, moramo da branimo naše komšije.
Ne, mislim da DC definitivno to, da, ali to je bila čitava kampanja, ljudi,
koja nije uspela, zato što većina u DC-u ipak ima malo, ima dve čiste daske u glavi, tako da ih nema.
No. Jer ono, to je, mislim, aj možda otvaramo onda i veće pitanje koje nema jasan odgovor, ali ono, koje pitanje je individualne odgovornosti i društvene odgovornosti i u odnosu između ta dva, u kojoj meri određeni vid ponašanja se može razumeti ili čak na društveno oprostiti, a mislim da tendencija, pogotovo u liberalnim krugovima, pogotovo u ovoj zemlji je problem sankcionisanja takvog vida ponašanja, gde se na sankcionisanje gleda kao na čin nasilja sistema protiv same individue, te samim tim najbolje rešenje je da dopustimo svim individuama da rade što hoće, i onda imaš i defund the police, i onda šta se desi kad defund the police, desi se da gradovi koji imaju manje, mislim u San Francisco je bilo čitava stvar, je bilo, smanjili su budžet, pa je stopa kriminala porasla, pa su građani su i sad, i onda imaš nekonzistentne političari koji su pre 2-3 godine podržavali Black Lives Matter, sve te stvari, a koji sada kao, ne, treba da rešimo probleme koje imamo sa porastom stope kriminala u određenim urbanim sredinama. Ali to je posljedica toga, znači, mislim, i daleko toga da ne možemo da kritikujemo sistem i njegovu opresiju, mislim, Srbija sama po sebi, kao, po znacima navoda sistem, ali s druge strane, znaš, koja je druga strana svega toga ako ukineš sve te stvari?
Ali ja bih rekao da je to primer sistema koji funkcioniše, jer je u pitanju klatno i u jednom trenutku je išlo na deo hiperindividualizma pre par godina, sada se vraća se u neku ravnotežu i imao si mini eksperiment šta bi se desilo kada bi Amsterdam iz Žice, koja je treća sezona Žice, šta bi bilo da je to stvarno i videli smo šta bi se desilo i sada niko od tih ljudi više nije na svojim pozicijama od gradonačelnika do tužioca do ostalih, mislim, izgubili su. To im je bila platforma, pokušali su svoju platformu, platforma je bila loša i sada ima novi sad političar koji će imati neku drugu platformu i nije neko odlučio, ok, to će biti u celoj zemlji, nego imaš izolovane primere i sada ljudi mogu da kažu, aha, hoćeš ti da budeš San Francisco? E, izvoli. Tako da je to ono, cautionary tale.
No. No.
Isto i DC je mini primer toga. Nažalost ili na sreću, mislim da je unazađeno i iskreno. Ono, za pet godina, u stvari sada mogu da budem glasač DC-a, jer je DC izglasao to da na lokalnim izborima može da glasaš čak i ako nisi državljanin. Mm-hmm. Ti možeš da glasaš na DC lokalnim izborima. Prva stvar koju ću uraditi kao glasač je da glasam protiv ljudi koji su doneli taj zakon. No. Jer je taj zakon idiotski.
Sada na koji će, konkretno zakon misliš?
Mislim na zakon koji briše zahtev da budeš državljanin Amerike da bi glasao na lokalnim izborima u DC-u.
Mm-hmm.
Znači, napravili su minimalnu promenu zakona, ali ta minimalna promena je dovela do toga da ako si činovnik u ruskoj ambasadi koji ovde živi 10 godina, možeš da glasaš u lokalnim izborima u Vašingtonu. Mislim, zašto? Kako? Kome je palo na pamet to da radi? Mislim, glupo je. Tako da ću...
Da glasaš protiv svog glasa.
Da, bez problema. Jer mislim da je loš, da napravili su lošu odluku. No. E, mislim da bilo ko ko razmišlja na taj način ne treba da zadrži svoju poziciju. I to je bila mala digresija. Ono što sam hteo da napomenem je da bi isto tako bio i protiv toga da DC bude država. Mislim da u najboljem slučaju DC može da se vrati Marylandu, kao što se ona jugozapadna četvrt DC-a uglavnom vratila Virginiji. Pred građanski rat, tako da više nije savršen kvadrat. On ide zapadno od Potomaka, je sada u Virginiji ponovo, tako deo istočno od Potomaka treba da bude nazad u Marylandu. Mislim da DC ne zaslužuje da bude država za sebe. Mislim da ima više stanovnika nego, ne znam, Rhode Island ili kako god, ali političari su pokazali da im treba nadzor kongresa, jer ne mogu oni sami da donesu smislene zakone. Tu pre svega mislim na promenu kriminalnog koda koji je hteo da smanji obavezne kazne za gomilu teških prestupa.
Da, i onda sedneš u Uber i sediš sa vozačom koji je pritom crnac. Mislim, zašto znači ono problem što da se sve lako odnos svede na problem rasizma i problem opresije i naravno daleko toga da te stvari ne postoje, ali je problem kad vadiš stvari iz konteksta, jer kažem, znači, Uber vozač koji nas vozi, koji je pritom crnac, koji nas je pokupio u 6 ujutru i rekao je, kad išli smo na aerodrom, ja ne uzimam ni jednu drugu vožnju osim u ovom delu grada, jedan moj kolega je bio ubijan jer su pokušali da mu uzmu, nije znao, došao je iz, ne znam, Etiopije, ja mislim, i bio je ono u severno-istočnom DC-u u 4 ujutru, došao da pokupi vožnju i bio je ono krađa automobila, oružana krađa i ubili su ga, mislim, i DC tekako ima problem da ono policija po zakonu ne sme da juri uopšte prestupnike, tako da kad uradiš to, onda koje posljedice toga je to da ćeš imati, mislim, svaki dan vidiš kad prolaziš ulicom razbijeno ono rasuto staklo na parking mestu na ulici gde možeš samo da pretpostaviš šta se desilo i da ono stopa mislim, ovaj, po CV ja sad vidim ljude koji nisam, mislim, živim ovde već petu godinu, nisam to video do sada, samo on uzmu, napune ranac sa stvarima. CV ja je apoteka koja je u principu kao Lili, ima lekove, ali ima kozmetičke proizvode i onda ima i kao mali supermarket pića, čips i te gluposti. Ljudi samo napune torbu i izađu blagano, jer ono, ko će da te juri za to što si ukrao nešto za 500.000 dolara?
To je zanimljivo, znači u poslednjih kad smo ovde, 2016. smo u DC-u, za ovih 7 godina sve više i više stvari po CVS rafovima je iza brave.
Da.
Nekada je bila samo ona formula za bebe, gde je to iza, ti uzmeš mali kupon i kažem, hoću ovu formulu. Sada su, ne znam, brijači, deterđen za sudove, gomila stvari je iza brave i onda možeš u jednom trenutku da kažeš, pa dobro, ovo možda ne bi trebalo da bude samo usluga, hajde onda stavimo sve iza pulta i pitaj prodavačicu da ti da.
Da. Pogotovo što ti proizvodi su oni proizvodi koji imaju duži rok trajanja i mislim imaš, znači kogo hoće potraži na internetu da vidi kako izgleda par blokova CVS-a po San Francisco i dosta grada u Kaliforniji, možeš da vidiš ono ulične prodavce kao ono na Buvljaku u Pančevu, mislim koji na jednom ćebetu prodaju desetine tih proizvoda koji su ono po 20% originalne cene i mislim, tako da, ali to je sad taj problem, ok, ne želimo da kriminalizujemo kriminalno ponašanje. I s jedne strane možda razumeš kako privatna industrija zatvora u Americi ima svoje posticaje, da ljudi koji su bili uhapšeni za posjedovanje 2 grama marihuane i onda odu u zatvor i ne mogu se zaposliti, to je problem, ali opet rešenje nije u tome da onda hajde da ne kriminalizujemo ono mnogo veći oblik nečega što očigledno kriminalno ponašanje i u kom trenutku onda ta osoba, znaš, i onda se vraćamo na ono, gdje je onda pitanje lične odgovornosti, jer svi smo mi na nekom nivou i na dobroj strani, u smislu imamo benefit od sistema i na nekom nivou smo i žrtve od sistema, ali onda gdje je tvoja lična odgovornost u svemu tome i koliko možeš da se osloniš na sistem, a koliko onda, jer nisu svi ljudi takvi i mislim, i to se dotiče i prve teme, mislim, koje smo pričali, a to je, znaš, gde je odnos između društvene odgovornosti i lične odgovornosti. I naravno, mislim, u demokratiji, kao što si rekao, kad to funkcioniše, to je klatno, to je dinamički proces gde se donesu zakoni, vide se posljedice, ljudi glase i promene se, ali
ne, pa ne mali, DC je dovoljno mali da tvoj glas znači, sada možeš da glasaš. Znači, prosta no. stvar.
No.
Prosta stvar, ako ti se ne sviđa možeš to lako da promeniš i to je jedan razlog zašto, na primjer, ne bih se da se na tvojom mestu dok ne postanem državljanin selio iz DC-a, jer ovde lako, relativno lako možeš da menjaš sistem.